Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Marija Vitas. Na talasima Radio Beograda 2 narednih 40 minuta posvećujemo dvema ličnostima koje pripadaju bogatoj riznici orijentalno-balkanske epike. To su Marko Kraljević i Alija Đerzeles. Trenutno slušamo Svetlanu Spajić na drombuljama i Darka Macuru na tamburi i njihovu spontanu studijsku improvizaciju nazvanu Poskok. Marko Kraljević i Alija Đerzelez su veoma prisutne ličnosti u epici balkanskih naroda. Njihova imena i događaji sa kojima se povezuju opevani su zasebno u mnoštvu epskih narodnih pesama, ali postoji i primjeri onih pesama u kojima se Marko i Alija zajedno pomenju, upoređuju, nadmeću. Lik i mitološka figura Marka Kraljevića, poznata u bugarskoj epici kao Krali Marko, odnosno u makedonskoj Krale Marko, bazirana je na istorijskoj ličnosti Marka Mrnjavčevića. Ovaj srpski kralj, sin Vukašina Mrnjavčevića, rođen oko 1335. godine, vladao je teritorijom u zapadnoj Makedoniji poznatom pod imenom Prilepsko kraljevstvo. Prilepsko kraljevstvo je postojalo od 1371. do 1395. godine, kada su ovaj prostor osvojili osmanski Turci. Marko Mrnjavčević je poginuo u bici na Rovinama u Rumuniji na današnji dan, dakle 17. maja 1395. godine, boreći se protiv Vlaha na strani turske vojske, baš kao i Konstantin Dragaš i despot Stefan Lazarević. U odnosu na istorijsku ličnost Marka Mrnjavčevića, neuporedivo je zagonetnija i intrigantnija njegova epska mitološka varijanta Kraljević Marko. Ali o tome nešto više nakon bloka melodija sa prostora Makedonije i Pelagonije. smo Aleksandra Sarijevskog i pesmu Se navali šar planina, a potom i Pelagonisko oro u izvođenju gajdaša Siniše Grujoskog. U emisiju Zlata jabuka govorimo o dvema čuvenim, zanimljivim i veoma zastupljenim ličnostima u epici sa prostora Balkana, ali i Đerzelezu i Kraljeviću Marku, koji je trenutno u fokusu naše pažnje. Epske predstave o Marku pune su protivrečnosti, zbog čega on jeste najveća zagonetka srpske narodne epike. U liku Kraljevića Marka odražava se zapravo vekovno istorijsko iskustvo naroda. On je vremenom upio uloge i sudbine mnogih drugih epskih junaka, kako onih o kojima se pevalo pre njega, tako i o onima opevanim posle njega. Marka Kraljevića upoznajemo kao nasilnog i agresivnog, na primjer u pesmama Marko Kraljević i kći kralja Arapskoga, sestra Leke Kapetana. S druge strane, Marko je pravičan u pesmi Uroš i Mrnjavčević, nežan i saosećajan u pesmi Marko Kraljević ukida svadbarinu, zahvalan u Marko Kraljević i Soko.
Službu služi viden dobar junak, službu služi devet godin dana, niš da trema, niš te tužini, kad nastala deseta godina,
Bila je ovo pesma na bas iz istočne Srbije, oblast Crnoreči. Nastavljamo osvrt na Kraljevića Marka, epsku ličnost toliko složenu, kontradiktornu i prisutnu u narodnoj poeziji, da bi za pun sveobuhvatan prikaz bilo potrebno desetak izdanja emisije Zlata jabuka. Umesto toga, u okvirima današnje emisije trudimo se da ukažemo na tek neke od elemenata koji se tiču Marka Kraljevića, dok ćemo u daljem toku, kao što smo najavili, usmeriti pažnju i na Aliju Đerzeleza, drugu značajnu epsku ličnost sa prostora Balkana. Kada govorimo o Marku, važno je da se istakne kontrast između njegove istorijske i epske ličnosti. U stvarnom životu, Marko je najpre dugo bio u senci svog oca Vukašina. Umesto da nakon očeve pogibije postane zakoniti vladar Srpskog carstva, postao je kralj vazalne oblasti, a nije mogao da sačuva ni ono što su mu Turci ostavili. Grabljivi susedi su mu otimali deo po deo teritorije, te je na kraju od prostrane države kralja Vukašina ostala mala oblast oko Prilepa. A Marko se pokazao kao veliki gubitnik među vladarima tog vremena. U potpunom kontrastu sa istorijskim izvorima, u epici Marko Kraljević nikako ne igra sporednu i beznačajnu ulogu. Epska poezija ga je izvukla iz istorijske senke i učinila glavnim junakom svoga doba. Iako turski vazal, po nekim mišljenjima i izdajnik, koji je i poginuo ratujući na turskoj strani, u usmenom predanju Marko je pretočen u velikog zaštitnika i borca za slobodu svog naroda. Mitsku ličnost nenadmašne snage i hrabrosti. O Marku je ispevano oko 300 pesama koje su objedinjene i proučavaju se kao zaseban ciklus. Nakon grupe Marsija slušamo Vukašina Jeftića.
Divi sol porastes,
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
U dosadašnjem toku emisije u centru pažnje bila je epska ličnost Marka Kraljevića, a kao što smo najavili, u narednim minutima osvrnut ćemo se na drugu poznatu ličnost iz epike sa ovih prostora. Motiv o junaku Ali Đerzelezu, odnosno Đerđu Elezu Ali, vrlo je raširen u epskoj poeziji na prostoru Bosne i Albanije, a naročito centralne Bosne u okolini Zenice. Alija Đerzelez je poslužio i kao inspiracija Ivi Andriću u njegovom ranom stvaralaštvu za pripovetku Put Alije Đerzeleza, koja se, nažalost, iz bošnjačkog ugla često danas doživljava kao pakosna, ponižavajuća slika o bosanskim muslimanima, puna mržnje. Prema nekim mišljenjima, iza Alije Đerzeleza krije se istorijska ličnost Ali Bega Mihaloglua, otomanskog vojnog zapovjednika iz 15. veka, jednog od smederevskih sandžak begova. Alije Đerzelez se doživljava i kao muslimanska mitološka verzija Kraljevića Marka. Na primjer, u jednoj od albanskih pesama ističe se njegova nadprirodna snaga, te Đerđ Elez Alija tako baca buzdovan uvis da se on, nakon pada, zariva 12 aršina u zemlju. Poznate su brojne verzije imena Alije Đerzeleza, ali svaka od njih bazirana je na turskoj reči Gjurzi, što znači buzdovan, te samo ime junaka označava u stvari ratnika sa buzdovanom. Osvrt na Aliju Đerzeleza nastavljamo nakon inserta pesme Porča od Avale iz Maj ognjeni vuk, u kojoj se pominje i Đerzelez. Izvodi guslar Dušan Dobričanin.
Da nam služi vino i rakiju, te nemamo šale ni maskare, e mučno bješe poči odavale. Pa govori Đerđele Zali, po brati me ti se napi vina, dok ja odem stojnu Beogradu, dovešću ti krčmaricu mladu, ja djevojku, ja nevjestu mladu, pa svojega posjede džogata, pravo hoden iz polje vračara, dokle dođe tihoj vodi Savi, pa se porča pokraj Save fula, a da vidiš dva jakšića mlada, e piju vino na kuli ne bojši, e i s njima je zmaj ognjeni vuče, e turi oči zmaj od ognja vuče, e turi oči uz tu vodu Savu, dok ugleda porču odavale, pa ovako vuče.
Na talasima Radio Beograd 2 u emisiji Zlata jabuka govorimo o Aliji Đerzelezu, epskom junaku iz bošnjačke i albanske tradicije. Prema predanju, Alija Đerzelez je bio izuzetno pobožan. Priča se kako su neprijatelji na sve načine pokušavali da ga dokriče, međutim on je poput Marka Kraljevića bio gotovo neuništiv. Saznalo se ipak da se Alija može ubiti samo u toku molitve, jer se on molio tako skrušeno da je zaboravljao i na strah od toga da može da izgubi život. Tako su mu neprijatelji i odrubili glavu tokom jedne od njegovih molitvi. Baš kao i Kraljević Marko, Alija Đerzelez preuzima mnoge osobine od drugih epskih junaka, što je još jedno svedočanstvo o fluidnosti, varijabilnosti i pokretljivosti usmenog stvaralaštva koje se neprestano prenosilo, menjalo i mešalo na kulturno-istorijski povezanim područjima kao što su Bosna, Srbija, Albanija, Makedonija. Tako je, na primjer, nerazdvojan prijatelj Alije Đerzeleza bio njegov konj, slično šarcu Marka Kraljevića. A kao i jabučilo vojvode Momčilo u srpskoj tradiciji, i Đerzelezov konj je bio krilat. Mitsku snagu i status, prema predanju, Ali Đerzelezu je dala vila koja ga je na rođenju podojila. U mešanju različitih tradicija i vremena, Ali Đerzelez je postao i pobratim Kraljevića Marka.
Od zlata jabuka.
Gospoda, dječata sveza.
Pesmu Propio se Dujčin Petar izveo je Meho Puzić uz pratnju Sazlije Muaza Borogovca. U dosadašnjem toku govorili smo o dva epska junaka, Marku Kraljeviću i Aliji Đerzilesu pojedinačno, ali smo također i nagovestili međusobna prožimanja mitoloških osobina, ne samo ova dva, nego i mnogih drugih likova epike sa našeg balkanskog prostora. Osim što se javljaju odvojeno, Marko i Alija su u pojedinim epskim pesmama i zajedno prisutni. U jednoj od njih sastaju se Marko Kraljević, Milan Toplica, Ivan Kosančić i Miloš Obilić, te razgovaraju o tome ko bi mogao da ubije Aliju Đerzeleza. Nakon odmeravanja snage, Marko kreće u poteru, nalazi Aliju na spavanju, ali se silno uplašio i pobegao. Kasnije Alija potražio Marka i umjesto da započnu Megdan, oni su se pobratimili. Slušamo Narodni orkestar Branko Marković i Arapsko kokonješte.
Thank you.
posljednjim minutima emisije Zlata jabuka zaokružujemo priču o dva poznata epska junaka na ovim prostorima, Marku Kraljeviću i Aliji Đerzelezu. Za obe ličnosti vezane su ne samo brojne epske pesme, već i legende i predanja, često vrlo srodnih motiva. Tako je u jednoj priči Alija došao u selo Godijevo u Bihoru u Sandžaku, gde je sabljom rasekao stenu iz koje je potom potekao izvor studene vode. I danas teče voda između ove dve stene koje izgledaju kao da su od jedne rasečene. Ova priča asocira nas na neke od mnoštva sličnih legendi o Marku Kraljeviću, kao što su dve vezane za istočnu Srbiju, za planinu Miroč. Naime, na Miroču se nalazi jedno mesto na kojem je nekada bio veliki kamen sa utisnutim konjskim kopitom. A prema verovanjima radilo se o kopitu Markovog konja Šarca. Taj kamen je razbijen, ali se mesto i dalje zove Markov kamen. Takođe, u centru sela Miroč nalazi se bunar za koji se veruje da je bio bunar Kraljevića Marka, upravo onaj koji se pominje u legendama i narodnim pesmama. Zanimljivo je da ovaj bunar nikada nije presušio. Na kraju današnjeg osvrta na Marka Kraljevića i Aliju Đerzeleza slušamo grupu Iskon.
Eko.
Hajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Na kraju današnjeg izdanja emisije Zlata jabuka pozdravlja vas Marija Vitas. Poštovani slušalci, podsjećam da svoje komentare i predloge možete slati na adresu zlatajabuka@rts.rs.